Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Peter Lauring, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
De sidste år er det, at jeg har startet i CIT, hvor jeg forlod et vældig spændende job i Norge, i en norsk virksomhed, der arbejder på det område, hvor ICIT arbejder i dag. Men jeg følte, at jeg var ved at blive for gammel, og følte, at jeg sad i noget, jeg ikke havde lyst til at være i. Og så sagde jeg, hvis ikke jeg starter nu, så får jeg aldrig startet. Og så startede jeg ICIT.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. I programmet kan du høre Peter Lauring, stifter og administrerende direktør i økonomi- og IT-virksomheden ECIT, fortælle, hvordan han opbygger milliardforretningen på få år gennem opkøb. Hør også, hvordan Peter allerede som 10-årig bliver inspireret af sin tyske onkel til livet som selvstændig. Og hvordan Peter mener, at det primært er hårdt arbejde og ikke lektielæsning, der har ført til hans store succes.
Peter Lauring, hvad kendetegner dig som leder?
Direkte. Hands on. Går ikke på ryggen af andre. Ikke ræd for at gøre et job. Ikke ræd for at få skidt på fingrene. Ganske arbejdsom, synlig leder, nok ganske tydelig. I Norge er jeg dansk og direkte, og så er jeg både tålmodig og frygtelig stedig.
Hvis jeg siger, at det godt kan lyde som en lidt gammeldags leder, hvad siger du så?
Det er nok sandt. Men man må jo være sådan, som man tror, og i øvrigt tror på. Man må være på en måde, som man selv tror på, og som man kan stå inde for. Og i øvrigt, så har jeg heltene i mit liv, er jo Churchill og sådan nogle personer, som godt nok er gammeldags, men forandrede verden. Mærsk. Så ja, jeg accepterer, når jeg nok er det gammeldags.
Hvordan omgås du med dine medarbejdere?
Jeg kan lide dem. Jeg kan faktisk lide mennesker. Jeg kan lide arbejde med mennesker. Jeg kan blive ganske irriteret. Jeg vil sige frygtelig irriteret. Og man kan se på mig, når jeg ikke er enig, eller når der er ting. Så jeg får sagt tingene, men typisk direkte, også indimellem indirekte. Jeg er nok ganske krævende at have med at gøre. Jeg har en jente, pige, kvinde, er det jeg skal sige, som jeg har arbejdet sammen med i mere end 35 år. Hun synes, jeg er helt urimelig, for nu at sige det sådan. Men vi har arbejdet sammen i mere end 35 år.
Hvordan giver det sig til udtryk, når du er hård og stiller høje krav?
Jeg gør det nok mest ved at gøre det selv. Og så kan folk mærke, at det forventer jeg, at man stiller op til.
Hvad kunne være et eksempel?
Jeg går ofte sidst hjem. Jeg kommer ikke altid først, må jeg så tilstå. Men jeg går næsten altid sidst hjem. Jeg arbejder en hel del. Jeg prøver at være forberedt, når jeg synes, det vi skal have gennemført, diskutere, er vigtigt. Tydeligt.
Hvor meget arbejder du?
65 timer om ugen. Og jeg kommer jo fra et system, der registrerer timer, så jeg ved, hvor mange timer, som jeg ikke registrerer, jeg arbejder. Og det er jo det, du kan arbejde. Jeg har 4 børn og familie, og faktisk kun én hustru til nu. Det bliver jeg ganske taknemmelig for. Det er ikke altid gengæld, kan jeg så sige. 65 timer er nogenlunde det, du kan arbejde, og så have en nogenlunde normal familieliv på siden.
Andre vil sige, at det er mere 37,5, der er det tal.
Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, når det bliver gjort offentligt. Men det er jo ikke arbejde. Hvis du virkelig vil noget i den her verden, så er der mange, der siger til mig, jamen du skal jo bare arbejde smart. Fordi så kan du siger, jamen det er jo vældig godt, men hvis jeg nu arbejder smart, og alligevel arbejder dobbelt så meget, så sker der noget mere. Og jeg tror lidt på, at hvis du vil noget, er jo sådan en, i dag siger man jo, at hvis du skal være god til noget, så skal du bruge 10.000 timer på at blive god nok. Det tror jeg faktisk er rigtigt. Skal du bruge 10.000 timer, så behøver du ikke at være 100 år om det, fordi så hjælper det jo ikke.
Hvad så, hvis du har en dygtig medarbejder, der egentlig gerne vil hente sine børn?
Så henter de deres børn, og så går de hjem og arbejder bagefter, og så indretter de sig. Og det er klart, at hvis du vil have et 8-4 job, og ikke vil presse grænserne, om jeg så må sige, det er jo typisk noget, du gør i en periode, hvor du har små børn, og hvis du den er ægtefælleren, som siger, det tager jeg mig af, så må du gøre sådan. Så gør det jo sådan også hos os, og det er ikke bare ok, det er helt ok. Vi vil hellere holde på dem. Men sådan en som jeg, er ikke sådan. Jo, jeg kan også hente børn, men så arbejder jeg bagefter. Jeg har hentet børn, jeg har 4 af dem jo, så det her er ikke kun gå.
Har du nogensinde været i krise over det, og tænkt, ham der Peter Lauring, er han egentlig det rette sted i livet?
Det har jeg ikke i forhold til det med at arbejde meget. Det har jeg faktisk ikke, fordi jeg er sådan en alt eller intet person. Jeg er enten 100% med, eller også er jeg ikke med. Jeg er vældig dårlig til at være sådan lidt imellem. Og jeg har nu startet, eller været en delstarter af 4 virksomheder, hvor jeg altid har arbejdet med det udgangspunkt, at det her det er for evigt. Det er det jo så ikke, men 100% for evigt, og så sker der et eller andet, der gør, at du ændrer kurs på den ene eller anden facon. Men jeg tror, jeg kan sige vældig meget alt eller intet, og det gælder mange steder i mit liv. Altså det gælder også min familie, min hustru, mine venner, det gælder mange ting.
Kan du ganske kort forklare os, for EasyIT er jo ikke et berømt selskab i Danmark på linje med Mærsk og Novo Nordisk, hvad det er for en virksomhed, du har grundlagt?
Jeg er jo revisor af uddannelse og er kapabel inden for regnskab, hvis man skal sige det sådan, og arbejder med det hele mit liv. Og så har jeg også undervejs lært at arbejde med mennesker. Og jeg er i forhold til, hvordan man kigger på det i Norden generelt, uddannet dansk revisor kan få lov at arbejde ikke bare med regnskab, men også med IT, og også med ting, der sådan grænser op til selve det at være revisor. Det vil sige, at jeg kom til Norge med en baggrund og sagde, hvorfor, når jeg kommer ind i et stort regnskabsselskab. I Norge er det sådan, at der en regnskab må ikke laves af folk, der ikke har en autorisation. Så du har sådan en markedsindustri, som man ikke kender i Danmark, i Norge. Man har den til dels i Sverige, man har den i Finland. I Danmark er det mest skjult, fordi revisorer må gøre alt. Så jeg kom til Norge, kom ind i et stort regnskabsselskab, og så opdager jeg, at de har slet ikke IT-tjenester. Det fik jeg så indført. Og i det selskab, EasyIT, som jeg så startede siden, der har vi IT som forretningsgrundlag, lige så meget som vi har regnskabstjenester. Vi bygger i øvrigt stille og roligt en teknologisk platform, der støtter de tjenester, vi leverer. Og det er en kæmpe opgave.
Hvad kræver det særligt at stå i spidsen for den slags virksomhed?
Det ved jeg jo i virkeligheden ikke. Jeg ved, hvad jeg gør. Jeg ved, hvad jeg prøver at gøre, men hvad det kræver, det ved jeg jo ikke. Jeg ved bare, hvad jeg kan gøre, hvad jeg kan. Men det jeg ved, det er, jeg har haft en drøm i mig, egentlig way, way back, om at bygge sådan et selskab, der omsatte 1 milliard. Og så fik jeg lov til det, og nu omsætter vi så, vi nærmer os 4, eller vi har faktisk en run rate på 4 milliarder norske, og som kommende norsk statsborger, så må jeg tænke norsk. Og det er egentlig fulfillment of a dream, som jeg har haft egentlig helt langt, langt tilbage. Og det har været sådan, at jeg kommer fra forældre, som er skolelærer, så det er, de er overhovedet ikke kommercielle. Så det er sådan en noget, jeg har måttet lære, mens jeg gik vejen. Og jeg er egentlig ked af, fordi jeg oplever, at jeg er sådan en person, som på alle områder i livet er blevet sent moden. Og jeg sidder nu lidt for gammel i den her, og får lov til at prøve det, jeg drømmer om, og er egentlig 10 år for gammel i forhold til det, jeg gerne vil. Men det må man jo så leve med. Men jeg synes, det er fantastisk spændende at prøve at realisere en vision sådan helt ud. Og samtidig så oplever jeg jo egentlig, at man får mildest talt klø på vejen. Ikke? Jeg plejer at sige, hvis man tager min skjorte af, så er der sådan en spanskerstribe for alle de fejl, jeg har begået, plus dem, man ikke kan se. Men du får virkelig tæsk, hvis du går ned ad sådan en vej. Og man skal passe på med at ønske sig noget, for man risikerer at få det. Og når man så får det, så må man tage ansvaret med hele vejen, og det er ikke altid kun sjovt, men basically er det super spændende. Og jeg tænker, hvis jeg kan få lov til at være med, til vi omsætter 10 milliarder, så tror jeg, jeg bliver fornøjet.
Hvad er den tydeligste spændskrøsstribe på ryggen af dig?
Jeg har et par stykker fra, da jeg var revisor, hvor jeg ikke var grundig nok. Noget af det, som jeg har lært på vejen, det er, at når jeg tror, jeg er god, og derfor bare kanskje kommer man til at skøjte hen over ting, kommer til at gøre ting lidt for let, mens hvis du er ræd for ikke at være god nok, så bliver du så grundig, som du kan. Så har du respekt for de ting, du har med at gøre. Der er ingen tvivl om, at der er jeg klart skarpest, når jeg ikke går rundt og tror, jeg er verdensmester.
Det lyder også som om, at du performer bedst i en form for frygt.
Nej, det tror jeg ikke, jeg vil kalde det, fordi det er jo ikke, det er ikke frygt, det er mere, det skal lykkes. Det er ikke, jeg kan ikke bære, at det ikke lykkes. Så det skal lykkes. Og så kan du sige, jamen det er jo også frygt. Ja, men det er jo ikke sådan, jeg er jo ikke ræd for, jeg er egentlig ikke så ræd for så meget i virkeligheden, men jeg er frygtelig ræd for ikke at være god nok.
Hvad siger det om dig, at hvor andre måske har nogle sådan lidt mere personlige, familiære mål i livet, så drømmer du som ung om at have en virksomhed med en milliardomsætning?
Jeg mødte, ikke tidligt, men som 28-årig, hende det skulle være. Og det ligesom har været sådan, at den side har ligesom været dækket af, hvis jeg kan sige det sådan. Jeg har valgt ikke helt forkert. Jeg har fået 4 børn, jeg er vældig, vældig glad for. Men som det kan ses, så er det jo, det er jo vældig grundlæggende. Så egentlig, jeg har faktisk fået lov til at få den side på plads, fordi jeg har haft en hustru, som altså, jeg har fået skilt ud hver dag i 25 år, mindst. Så det er ikke, fordi det har været en dans på roser, men jeg var heldig. Og det har faktisk været sådan, hun har været vældig god til at sørge for, at vores børn på, vi skal sige det sådan, på de områder, tøj, skole, kende forældres venner, alt det der, man skal kunne, det har hun haft styr på, ikke? Til gengæld så har jeg været der, når de var kede af det, når der var problemer, når der var sådan. Jeg har faktisk også været der med deres skole langt på vej. Så det har været sådan en meget ok balance. Og jeg kan sige, at jeg har 4 børn, som er mine børn. Så det er ikke et enten eller, men der har været en meget god balance. Jeg har været heldig, at der har været en meget, meget god balance i det.
Allerede med vilje taler vi om de store beslutninger i din karriere, og du har selv været med til at udvikle dem. Den første er allerede, da du er 10 år gammel. Kan du fortælle om den?
Ja, det kan jeg jo ikke, men jeg havde en onkel. Min moster giftede sig med en tysker, som jo kom herop til Danmark med en tysk arbejdsdisciplin af den anden verden. Startede en møbelfabrik, som gradvis voksede og blev større, og jeg arbejdede i den om eftermiddagen og i sommerferien som 10-årig og i øvrigt en årrække frem. Og han var stor held for mig, og jeg var super imponeret af det der. Og jeg synes, det var så spændende. Og jeg skulle ikke forklare, hvorfor. Jeg synes bare, det var det. Og der sad det kom til at sidde i mig. Og det har jeg haft med.
Så det er simpelthen allerede som 10-årig, at din retning i livet, altså, jeg ved godt,
det
bliver
jeg
ikke revision, og det bliver ikke IT, men en arbejdsmoral og så videre, at du kan spole den tilbage til dertil, at du tænkte, sådan vil jeg være.
Ja, det tror jeg faktisk, jeg kan.
Jens, bag i din karriere, du er uddannet revisor. Hvad har det haft for betydning for den karriere, du har skabt?
Altså, at blive statsautoriseret revisor er jo en eksamen, man bør have respekt for. Og hvis man ikke har det, så får man den simpelthen ikke. Hvad andet består aldrig. Og det er jo en eksamen, du tager, når du er i starten af 30'erne og har 10 års uddannelse bag dig, og typisk sidder med børn og er langt i livet, og så får du sådan den der dom, du består eller du består ikke. Jeg overlevede sådan lige med et nødskrig, fordi jeg kom til eksamen til mundtlig eksamen i, hvordan remanderer man en bank. Og det eneste forhold, jeg havde til en bank, det var, at jeg havde været inde og sætte penge ind eller tage penge ud. Det havde jeg aldrig prøvet, så men det lykkedes mig at komme igennem den eksamen. Og det er jo et studie, eller var et studie, er det i dag stadigvæk, så vidt jeg ved, hvor du arbejder fuldtid og læser samtidig i 10 år. Så der er sådan, det er måske også noget der, hvor sådan lidt, det krævede lidt arbejdsmoral, og jeg er faktisk ikke særlig god til at læse lektier. Og jeg kom igennem og ude på den anden side, og jeg kan så sige i forhold til præcis det der, jeg har en ven, som var så venlig at sige, Peter Lauring, du har aldrig lavet noget som helst i skolen, men efter du kom ud, så har dit liv været en lang sveder. Og det er faktisk sandt på den måde, at det var det med, at jeg så i hvert fald bagefter har sat mig ind i en række af de ting, som jeg burde have sat mig ind i, mens jeg gik til eksamen, eller mens jeg gik i skolen, for at sige det sådan. Men så får du måske så det, at du så bare bliver ved med at plukke op derfra.
Som revisor bliver du ansat og senere partner i Inforevision. Er der i 12 år, og så er det, du træffer en af de der helt store beslutninger. Kan du fortælle om, hvad beslutningen var selvfølgelig, men også hvorfor du kom til den?
Jeg oplevede, at jeg sad en formiddag i maj, og solen skinnede ind ad vinduet, og vi havde fået nyt stort fint kontor, næsten så stort som det her rum her, med kovrelamper og nye møbler, og det hele var så fint. Og så sad jeg og skulle forberede mig til en møde næste morgen med en vigtig kunde, og så sad jeg og kiggede på papirerne, og solen skinnede på mig, så begyndte jeg at nikke og sidde og falde i søvn, så tænkte jeg, something is rotten in the state of Denmark, det er jeg nødt til at lave om på det her. Og så havde jeg startet et par år før som datterselskab af det her revisionsfirma, et bogføringsselskab. Så jeg gik til de andre partnere og sagde, kan jeg få lov at købe det ud? Det var så ikke super populært, men vi endte med, at vi fandt en løsning, og jeg fik lov. Og så sad vi et par år, i øvrigt lige ved siden af, hvor vi sidder her i dag, og drev det her selskab. Og jeg fik lov til faktisk at arbejde for Mærsk, som jo var en stort forbillede, men vi kunne få Mærsk som kunde i det her lille bogføringsselskab, som begyndte at vokse, hvilket aldrig var sket, hvis jeg havde siddet i Inforevision. Så gik der et par år, og så kom et norsk selskab, der i dag hedder Visma, men som dengang var helt ukendt og bankede på døren, og spurgte, kan vi købe? Ja. Og af forskellige årsager, herunder danske skatteregler, så endte det med, at de købte 50,1% af vores selskab. Jeg havde flere partnere med i det. I øvrigt partnere, der sidder her i det her lokale dag. Mange af dem, en stor del af det at bygge den forretning, der er bygget, er jo i virkeligheden, at du har relationer med dig gennem hele liv. De kom og bankede på døren og købte sig ind, og købte 50,1%. Men med en aktionæraftale, der gjorde, at vi drev virksomheden og bestemte, hvordan virksomheden skulle drives de næste 3 år, indtil de skulle købe sig op. Sådan at vi principielt havde det, man kalder en earn-out i 3 år, og så ville vi få betaling for selskabet. Og det vi var redde for, det var, at de havde købt bestemte indflydelser, så vi var redde for, at de ville majorisere os ud af forretningen og købe den billigt bagefter. Af den årsag fik vi en aktionæraftale, der gjorde, at det kunne de ikke. Nu kan man jo alting, hvis man ikke opfører sig ordentligt. Men de opførte sig ordentligt, vi opførte os ordentligt, vi leverede. Så det endte faktisk vældig godt, og vi fik en fornuftig betaling. Og så fik jeg i det år, vi blev købt op i, faktisk anledning til at komme til Norge. Og som jeg nævnte før, blive chef for det selskab, der havde købt mit gamle selskab. Og det var jo en uden lige oplevelse, altså. Det var jo ikke at sidde og være lokal revisor i provinskøbenhavn, ikke? Og nu kommer jeg til Norge. Min hustru sagde, var det, havde det været Sydney eller London, men det var Oslo. Og det har så vist sig faktisk, at Oslo er fantastisk. Alle expats elsker livet i Norge. Om de kommer fra New Zealand, om de kommer fra Australien, om de kommer fra Amerika, så er Norge et fantastisk sted at være nogle år. Vi kom derop, og som familie med fire børn og hustru, så skulle alle skifte alt. Sprog, forbindelser, kultur, finde vej i byen, når man skulle på arbejde eller til møder. Altså, du skifter alting. Og jeg vil så sige sådan, i forhold til, hvis det havde været et frygteligt ægteskab, jeg havde haft, så var det gået i stykker. Og nu gik det egentlig lidt modsat. Alle i familien måtte spænde sig lidt an for at følge med på det her nye. Og det betød, vi satte vores to ældste piger på Oslo International School. Det betyder, at jeg har to piger, der i dag bor i i London, efter at have taget uddannelse på engelske universiteter, fordi de kom på den skole, og så viste det sig, at vi blev i Norge og ikke flyttede hjem. Så de blev sat på en helt anden livsbane, end de var blevet, hvis jeg havde boet i Virum, og de var gået i Virum skole og Virum gymnasium, og sådan som det naturligt havde været. Så for mig har det været sådan et eventyr at flytte til Norge langt på vej.
Hvad betyder det for dig, at det, der så sker for hele din familie, er noget, der kommer fra i virkeligheden en forretningsbeslutning hos dig? At det er seks mennesker, du træffer beslutningen for, og ikke bare...
den ene datter fik en hest. Min hustru fik bygget sit hus om, eller det hus, vi så aldrig kom tilbage til. Og de blev bestukket, hvad jeg ser. Så det var ikke, man må finde sin vej til Rom. Og det, der virker her, virker ikke der, så bruger man forskellige midler. Det var en fælles beslutning, om det ikke er løgn, du lærer af mig. Det er faktisk ikke løgn. Men det betød jo faktisk, at min datter kunne komme til Norge og ride konkurrenceridning og komme på det norske landslag i dressur. Faktisk fik en enkelt guldmedalje, hvilket ikke er let i den sport. Det er verdens dyreste sport, og vi konkurrerede med Norges rigeste folk. Det var vi jo ikke, men det er en anden del af det. Det har været en fantastisk at få to nationaliteter og få blive tosproget og vide, hvad du havde i Danmark og komme til Norge og se, hvad du kan få der. Det har i virkeligheden gjort, at mine børn er blevet 10 gange så internationale, som de var blevet, hvis vi var blevet i Danmark med den, hvis jeg var blevet i inforrevision, for at sige det sådan. Så det har sådan været totalt livsberigende. Og i dag siger jeg jo til de mennesker, vi har her i SAC, hør en gang, hvis I får chancen til at prøve i en af de andre nordiske hovedsteder, og vi er jo i dem alle sammen, hvis I ikke tager den, så er I tåbelige, for I aner ikke, hvad det kan give jer muligheder, og hvor meget, hvor grundlæggende det kan ændre jeres liv. Jeg havde jo heller aldrig fået lov at bygge en milliardforretning, hvis jeg havde set i Danmark. Mens i Norge er der andre vilkår, og i Norge kan de faktisk godt lide danskere. Jamen, morsomt nok, men de er vældig glade for danskere faktisk. Og danskere er jo faktisk også glade for nordmænd, som kommer et stykke. Så jeg havde ikke kunne bygge den samme forretning med basis i Danmark. Det har i hvert fald taget 15 år længere tid, end det havde, når jeg nu kunne få lov at starte den år.
I lidt som i vilje beder vi altid vores hovedpersoner om at tage noget med, der siger noget om dem selv som menneske og som leder. Og jeg ved, at du har taget et billede med.
Jeg har taget et billede af min yngste datter, fra da hun var 12 år gammel. Et billede, jeg er vildt glad for, som er på min telefon. Og det er sådan lidt, jeg har ikke nogen genstand, som ligesom sådan betyder alverden for mig, men et billede af min datter, egentlig symbol på, jeg har fire yndlingsbørn, en på 19, en på 23, en på 28 og en på 30. Og min yngste datter, der har altid sagt, at du er min yndlingsdatter. Og så blev hun noget fornærmet, da hun blev ældre. Og jeg sagde, på 17. Nej far, jeg er din yndling. Men børnene er ekstremt vigtige.
Hvad er vigtigst? Din familie eller din forretning?
Nej, det er min familie. Men min forretning er min baby. Ligesom min hustru har haft børnene i hovedet 24/7. Jeg har forretningen i hovedet 24/7, så på den måde er forretningen min baby. Men det betyder ikke, at mine børn er uvigtige, og ikke at jeg har dem i hovedet. Men der er ingen tvivl om, sammenligning er rigtig. Hun har børnenes tag ved at vælge konkrete det og det i hovedet konstant, og fatter ikke, at jeg ikke er der. Og jeg elsker mine børn, jeg tror ikke, jeg kan elske dem mere, end jeg gør. Men jeg har forretning i hovedet 24/7. Og det er bogstaveligt talt, de bedste idéer får jeg, når jeg står i brugsbad om morgenen, og det er altid det, jeg tænker på. Og det er ikke, fordi jeg må, det er ikke tvang, det er ikke, jeg kan simpelthen ikke lade være. Så nogle gange så er det jo også en pest og plage, fordi det er jo ikke altid vidunderligt, den situation, man skal stå og forholde sig til. Men it is what it is. Og man kan ikke løbe fra sin skæbne på en eller anden façon. Og når man, hvis jeg tror, jeg sagde det før, når du har gået ind i det, så må du også tage det, der følger med, på godt og på ondt.
Og den sidste store beslutning i din karriere, som vi skal tale om her, er jo, at du er blevet topchef i ECIT ved at grundlægge den selv. Hvorfor var det, at du sagde op i Visma, hvor du havde et super job, for at, med den usikkerhed, det kunne være at blive selvstændig?
Der kom en fyr ind i bestyrelsen i Visma fra KKR, og begyndte at sige til mig, Peter, din strategi er forkert. Og han havde jo været i Skandinavien mindst 3 gange, og jeg har jo kun været her et helt liv, så han vidste selvfølgelig bedre. Og kernen var jo i virkeligheden, at han gjorde det, som jeg ikke vil. I ECIT køber vi jo selskaber for entreprenørerne med, for at beholde dem. Han kom til mig og sagde til mig, Peter, du skal ikke gøre sådan, du skal gøre sådan og sådan, uden at få mig overbevist om, at det var det rigtige. Og det var det jo heller ikke. Og han kunne ikke overbevise mig, han prøvede heller ikke. Det har jeg overhovedet ikke respekt for. Jeg har jo valgt at være selvstændig, fordi jeg har kun én chef i det her liv, og jeg er gift med hende. Og det er sådan, jeg må det meget sjovt, fordi den har jeg sådan, jeg satte i en tale til Øystein Morens 50-års fødselsdag. Han blev noget firkant i ansigtet.
Direktøren for Visma.
Direktøren for Visma, jo, en vældig dygtig mand. Jeg har faktisk kun én chef, som jeg bøjer hovedet for, når det skal være. Ej, man kan jo sige undskyld mange steder, hvis man kvejer sig. Men ingen skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre, uden at jeg kan se sammenhæng i det. Og det var det, han gjorde hen over bordet i bestyrelseslokalet i Visma. Og det betød, at jeg forlod Visma. Men så forlod jeg også Visma med det udgangspunkt. Det tog et år, så det var en lidt længere historie. Men sådan grundlæggende var det derfor, jeg forlod Visma. Og så tænkte jeg, den fejl skal jeg ikke begå med mine omgivelser, eller med de folk, der så bliver med og følges med os. Og det betyder jo ikke, at man ikke kan skændes, eller diskutere, eller være super uenig. Men man finder en vej. Jeg kan jo sige sådan, jeg har ikke prøvet at stemme i ECIT, selvom vi har næsten 100 operationelle selskaber, eller bestyrelsen i ECIT. Jeg har ikke prøvet at stemme, vi finder en løsning. Og det var jo i virkeligheden det, jeg havde lært det tilbage, da jeg var partner i Inforevision, hvor vi også sad på mange af nattemøder og diskuterede alt muligt for at komme frem til beslutninger, men aldrig stemte om det. Og problemstillingen i sådan en relationsbåret forretning, det er, at hvis et flertal majoriserer et mindretal på eksistentielle områder, så risikerer du skilsmisse, og det er det mest værdiødelæggende. Altså når partner går fra en partnerdrevet virksomhed, det er det mest værdiødelæggende, du kan opleve. Og det var sådan en træning, jeg fik af Inforevision, uden at vide det, men som jeg så 20 år senere sagde, nå, nu ved jeg, hvor det er, jeg har lært det hen, at man skal finde en løsning, og ikke skal bare beslutte top-down.
Og nu i ECIT, så har du drevet en virksomhed, som har været igennem 140 cirka fusioner og især opkøb. Altså 140 virksomheder, som jo godt nok er inden for, kan man sige, samme industri, men så selv er forskellige med forskellige værdisæt, forskellige kulturer. Og selv hvis man er en mellemleder, der slår to teams sammen, så kan sådan noget, at få det til at fungere sammen, jo være super svært. Så hvad er din måde at få de her kultursammensmeltninger til at ikke blot lykkes, men også lykkes på den måde, du gerne vil have det? Altså, de ender med dine værdier.
Jeg kan vel sige, hvis vi går tilbage på til striber på ryggen, så er nogle af dem kommet derfra. Det er der ingen tvivl om. Vi har en tilgang til det, som hedder, vi tvinger ikke beslutninger igennem, som ene hænger sammen med den historie, jeg lige fortalte før. Vi tvinger ikke folk mod deres vilje til at gøre noget i forhold til, hvordan forretningen skal drives. Til gengæld så lever vi jo i en verden, hvor alle små, især de er egentlig bygget på, at vi skal drive fælles forretningsudvikling. Forretningsudvikling er det, der gør, at du forbliver konkurrencedygtig og forbedrer din konkurrencedygtighed. Mens gravity, som jo er egentlig, at omgivelserne forandrer sig, så er der pludselig millennium-generation, så er der GDPR, så er der åbenhedslov, så er der ESG, så er der regler om dit og kvalitetskrav og sådan noget, som egentlig er vanskeligere at leve op til, og som egentlig presser virksomheden til jorden, så løfter forretningsudviklingen, løfter den op i konkurrencedygtighed igen, om jeg så må sige. Og det behov har alle små selskaber, at drive forretningsudvikling for at forblive dygtige, forblive konkurrencedygtige og kunne klare sig i deres, på deres marked. Og så er tanken i sig at sige, at det skal vi arbejde sammen om. Det gør ikke noget, forstået sådan, at de rationelle beslutninger kommer over tid, typisk når man lader folk få lov at arbejde sig ind på dem på deres egen måde. Så det tager os kanskje 6 måneder længere, end når andre køber op at få et selskab til at gøre det, vi er enige om, at eller som er fornuftigt, hvis man kan sige det sådan, hvis der findes noget, der er fornuftigt. Så tager det 6 måneder længere. Til gengæld gør de det selv og kommer selv derhen. Og jeg er jo fuldstændig ligeglad, om de gør, som jeg siger, altså om jeg får ret. Hvis bare de gør det rigtige 6 måneder senere, selvom det var noget, jeg eller en anden havde sagt historisk, når de selv kommer og siger, nu ved I hvad, nu har vi begyndt at sende vores fordringer til inkasso, nu får vi vores penge i banken, nu har vi ikke længere likviditetsproblemer, ikke? Så siger jeg ikke, jamen det sagde jeg jo for 12 måneder siden, ikke? Så siger bare, ja tak, nu begynder I at gå den rigtige vej, fordi rationelle beslutninger stille og roligt kommer af sig selv, og så er det, kommer de ikke helt af sig selv, og det er lov at pushe, og det er ikke bare, men der er noget om, at det der er fornuftigt, håndteret, klogt, gjort synligt, gør, at folk stille og roligt går den rigtige vej.
Jeg synes ikke helt, det svarer på, hvordan du får kulturen til at smelte sammen. Eller er det slet ikke et ønske? Er det egentlig fint, at man har sådan et konglomerat af virksomheder, der alle sammen hedder ECIT?
Vi har et regnskab... Undskyld, jeg taler i munden på dig. Undskyld. Et eksempel. Vi har et regnskabsselskab, som består af 21 selskaber og fusioneret til et. Det, der jo i virkeligheden sker, det er, at de fusionerer, og så er de faktisk nødt til at arbejde på samme måde. De er nødt til at have samme personalehåndbog, de er nødt til at have samme prismodel, de er nødt til at have samme kvalitetssystem, de er nødt til at have samme produktionssystemer, de er nødt til at gøre en række ting, der gør, at de stille og roligt harmoniserer sig. Og så tror jeg vel egentlig, at når du taler så forretningsmæssigt på alle processer, metoder og systemer, når de fusionerer, så bliver de simpelthen nødt til at gøre tingene på samme måde. Og det giver jo, at ting flytter sig. Og det så kombinerer det, at vi har en ledelsesfilosofi, hvor vi prøver at undgå at tvinge beslutninger igennem, men sørger for, at de lokale ledere selv driver og får de her beslutninger gennemført. Og så har vi en kultur, som hedder åben kommunikation. Oversat hos os, siger man både de gode ting tydeligt, og de vanskelige ting tydeligt. Og du må ikke sige dem, fordi hvis du ikke siger dem, så sker der i praksis det, at du som person hos andre fokuserer på det dårlige. Hvis du ikke får sagt det, så kan du ikke se hele personen, mens i det øjeblik, du faktisk siger det, så får du billedet for hele personen. Så det gør sådan udviklingsmæssigt, relationsmæssigt, så får du gode relationer ved at være rimelig klogt ærlig, som jeg plejer at sige. Og jo skal man ikke tage fejl af. Hvis man ikke kan lide en person og ikke siger det, så kan det siges på kropssprog. Altså, det skal nok komme frem på den ene eller anden måde. Selvom man ikke selv tror, det gør det, så bliver det typisk tydeligt. Så er der sådan en som mig, som sørger for, at det er tydeligt på, nu på de måder, jeg gør det på. At hos os, der arbejder vi, Vi sørger for at holde vores aftaler. Vi gør, så, du ved, vi gør sådan en række ting, har en række værdier og måder at gøre ting på, som stille og roligt bygger en kultur, uden at jeg kan sige, at der er én kultur. Det, der i virkeligheden er vigtigt, det er, og det kan vi se, det er, at medarbejderne på de selskaber, der kommer ind, de vil super gerne være i CIT, mens de gamle entreprenører, der solgte et selskab, de sidder tilbage og siger, at mit selskab er vigtigt, og jeg er også, og nej, vi hedder ikke ICIT, vi er sådan og sådan. Men der kommer sådan en skov, underskov nede fra, og medarbejder siger, selvfølgelig skal vi arbejde sammen. Selvfølgelig skal vi være ICIT. Selvfølgelig skal vi tage de gode ting ud. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om jeg kommer fra det selskab eller det selskab. Så det handler i virkeligheden også om at bygge en virksomhed, hvor du får sådan en... hvor du gradvist får bygget et lederkorps, der kommer nedefra.
Og hvad er det så for en kultur, som de her fremtidens ledere, der bobler op gennem ICIT, har? Eller skal have?
Skal have, ikke? Jeg vil jo vældig gerne, at de er ambitiøse. Jeg vil jo vældig gerne, at de er kvalitetsbevidste. Jeg vil vældig gerne, at de kigger på mig og på andre ledere og siger, kan du komme væk, din gamle nisse, for jeg skal have din plads, og, ikke, og jeg skal nok sørge for at blive bedre end dig, og jeg har jo et gode idéer her og her og her, og dem vil jeg gerne føre ud i livet. Så det der med at få nogen frem, som altså, viljen til at ville skaber jo ofte evnen til at kunne, kan vi få det frem i vores unge eller yngre mennesker, så få dem til at være med til at bygge visionen i CIT. Det kan gøre mig helt høj, når det lykkes. Det lykkes ikke altid, lykkes ikke hele tiden, men det lykkes i stigende grad, hvis jeg skal sige det sådan.
Når jeg ser jeres organisationsdiagram, og når jeg ser jeres hjemmeside med EIT's ledelse, så ser jeg seks jakkesæt med en åbenlående skjorte. Betyder det, at man så også skal være mand?
Det var et aldeles ufint spørgsmål. EIT er bygget på opkøb, og vi køber... typisk selskaber, 90% af de selskaber, vi køber, er bygget på relationer, fordi det er tjenester, det er menneskerelationer, både til medarbejdere og til kunder, der egentlig er forretningen. Og det vil sige, hvis vi køber et stærkt selskab med 30 mand, og typisk en mandlig leder eller en mandlig ledergruppe, vældig ofte en mandlig ledergruppe, og så fjerner vi dem og siger, nej, nu skal I være kvinder. Så er forretningen væk, fordi alle relationerne er væk. Så vi kan ikke bare skifte ud. Og det er sådan, at langt de fleste forretninger op til i dag er startet af mænd. Så når jeg køber selskaber, så køber jeg alt. Det er jo en time siden, jeg kom ud af et møde, hvor jeg sad med tre mænd, der ejede et dansk selskab, som vi gerne vil købe. Det var tre mænd. Og hvis jeg nu køber det, og så smider dem ud i morgen, så er jeg bare ødelagt forretningen. Så jeg er nødt til at leve med, at der gror en generation op, hvor pigerne kommer uddannet også og kommer nedefra, som stille og roligt kan tage over. Men vi kommer fra et sted fra, som vi ikke kan løbe fra og ikke kan lave om. Men jeg kan sige, om 10 år ser det anderledes ud, fordi så vil de komme nedefra. Og nu er vi ikke bare bygget af gamle entreprenører, nu er vi bygget af folk, vi selv har formet, selv har lavet. Og der kommer jenterne, pigerne, kvinderne.
Vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedperson, hvad er den vigtigste beslutning, du står over for? Så det stiller jeg også dig.
Det er jo, hvem der skal tage over efter mig i virkeligheden, og hvornår. Jeg kommer nok ikke i levende live til at slippe og påvirke ICIT og være en del af ICIT, men jeg kommer til at flytte mig fra den stol, jeg sidder på, og sætte mig på en ved siden af, hvor jeg bliver frygtelig irriterende, og så gradvist så kommer der en kvinde eller mand, til stille og roligt at tage over. Og jeg kan jo sige, i virkeligheden ville jeg synes, det var helt fantastisk. Der var ikke noget, jeg kunne drømme mere om, end et menneske, der er startet som ung i ICIT, kommer og tager min stol en dag. Det er faktisk en drøm.
Og hvad er de vigtigste egenskaber, den der skal tage over for dig, når du går på pension?
Jeg går ikke på pension, men jeg kommer til at sætte mig på en stol og arbejde måske 20% mindre. Altså, du skal jo evne at kunne bygge den her virksomhed videre. Du skal kunne evne at håndtere mennesker. Du skal være faglig skarp, forhåbentlig på alle niveauer skarpere end jeg. Du skal have viljen til at stille op. Du skal ikke være ræd for at få øretæver, fordi det får man. Og så skal du have den der drøm, der brænder ind i dig, som gør, at du vil have det her til at lykkes.
Tak for det. Og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Tak for invitationen.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.